Je, ni kwa vipi teknolojia ya nyuklia inaweza kuleta tofauti katika uzalishaji wa chakula wakati huu ambapo janga la tabianchi linazidi kugonga vichwa vya watu na kubisha hodi kila uchao? Baadhi ya watu wakisikia nyuklia, kinachowajia kichwani ni mabomu ya nyuklia. Lakini nchini Kenya, wanasayansi na wakulima wanaelezea kwa maneno yao wenyewe vile ambavyo sayansi ya nyuklia inasaidia kupambana na uhaba wa chakula na maji. Kuanzia uzalishaji wa mbegu mpya zinazohimili ukame hadi teknolojia za kutambua ni muda gani muafaka kwa kumwagilia mazao. Utaalamu huu unafanyika kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la nishati ya nyuklia IAEA. Ungana basi na Lea Mushi kwenye makala hii iliyoandaliwa na IAEA.
Video ya shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomiki IAEA inaanzia jikoni. Mapishi ya chapati yakiendelea. Kama ujuavyo, chapati kwa kiasi kikubwa hupikwa kwa kutumia unga wa ngano. Kisha video inahama, tunamuona Miriam Kinyua, profesa wa uzalishaji wa mimea katika chuo kikuu cha Eldoret nchini Kenya, akikagua konde la ngano lililomea vizuri. Anatembea akisema,
"When we cook our food at home,
tunapopika chakula nyumbani hatuachi kufikiria, iza chakula hiki mikononi mwetu kinatoka wapi?" Hapa kondeni, Profesa Kinyua yuko na mkulima wa hapa Eldoret ambaye anajitambulisha.
My name is Michael.
Naitwa Michael Kirwa na ni mkulima hapa Kenya. Tabianchi imebadilika katika miaka 10 iliyopita na hali inazidi kuwa mbaya. Wakati wa msimu wa upanzi hatuna mvua za kutosha, na mvua ikinyesha inakuja wakati usio sahihi, wakati tunakaribia kuvuna.
Profesa Kinyua anasema mabadiliko ya tabia nchi yameleta changamoto kubwa katika kilimo cha ngano.
New diseases,
magonjwa mapya ambayo hatukuwa tumezoea yameibuka. Na maji yatokanayo na mvua nayo ni changamoto kwa sababu ni kidogo na yanapatikana wakati usio sahihi.
Less and it comes at the wrong time.
Changamoto hii ililazimu Profesa Kinyua na wenzake kuingia maabara.
We took up the challenge.
Tuliibeba changamoto hiyo na tukaamua kutumia teknolojia ya nyuklia kuzalisha lahaja mpya au aina mpya ya mbegu ya ngano ambayo inastahimili ukame, hali kadhalika inaweza kuhimili aina mpya ya magonjwa. Ijapokuwa ilituchukua miaka 3.5, tuliweza kupata aina mpya ya mmea ambao unavumilia ugonjwa mpya wa ukuvu kwenye shina na pia unahimili ukame.
Tolerant to drought.
Mbegu hiyo mpya, ingawa kwa muonekano inafanana na mbegu za kawaida, ilipatiwa jina la Eldo Mavuno.
The demand for the seed.
Mahitaji ya mbegu hii ni makubwa na hatuwezi kutosheleza mahitaji ya wakulima. Nadhani katika siku zijazo mbegu hii itakuwa imepandwa katika eneo kubwa.
This variety.
Profesa Kinyua anaendelea mbali akisema wakulima hawahitaji mbegu bora pekee, bali pia mbegu hiyo bora lazima ipandwe kwenye udongo wenye rutuba, halikadhalika wawe na maji ya kutosha. Changamoto hiyo nayo tayari imeshughulikiwa na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini Kenya. Jena Kothi, mwanafunzi huyu wa shahada ya uzamivu akiwa maabara, anasema,
"My job here is to find out."
Kazi yangu hapa ni kusaka mbinu bora zaidi ya kilimo ambayo inaweza kutumiwa na wakulima wenye maeneo yenye maji kidogo. Tunatumia teknolojia ya nyuklia kutathmini aina mbalimbali za kilimo ambazo zinaweza kutumiwa na wakulima. Tunaweza kufahamu ni mbinu ipi ya upandaji mazao inapoteza maji mengi kuliko nyingine.
Other planting techniques.
Dr. Kizito Kwena kutoka shirika la Kenya la utafiti wa kilimo na mifugo anasema,
"Nuclear techniques,
like teknolojia kama vihisishi vya unyevunyevu na virutubisho humwezesha mkulima kutambua wakati wa kumwagilia maji na wakati gani asimwagilie, na hivyo kuwawezesha kutumia vyema maji walionayo,
helping them manage their water much much better."
Kwa mujibu wa IAEA, teknolojia ya mbegu bora na matumizi ya maji imesaidia wakulima kuongeza mapato kwa 30% na kupunguza matumizi ya mbolea kwa 20%. Eunice Francis, mkulima wa kaunti ya Machakos, ni shuhuda.
Tangu kuanzia masomo hii nimefaidika. Nimepata ujuzi mingi ya kulima kuliko wakati wa nyuma nilipokuwa nalima.